Sa unang pagkakataon, ang proseso ng pagpili sa susunod na pinuno ng United Nations ay gagawin sa harap ng publiko. Ang pagkilos ay malaking pagbabago sa 70 taong anibersaryo ng United Nations o UN na dati-rati ay pinipili ang susunod na leader nito na malayo sa publiko. Narito ang ulat. Para sa pagiging bukas sa publiko, ipinahayag ng United Nations o UN ang isang bagong proseso para sa pagpili ng kalihim general nito. Kung manumina siya ng kanyang bansa, ang liham para sa kanyang nominasyon at resume ay ipapaskel sa website ng UN. Tapos, siya ay dadaan sa masusing pagsisiyasat kasama ang mga oras ng pagtatanong ng mga miyembrong estado at partisipasyon sa mga pampublikong pagtatalo. Ang pinakabagong aplikante ay ang dating punong ministro ng New Zealand, Helen Clark, na ipinahayag ang kanyang kandidatura sa pamamagitan ng video.
I'm Helen Clark and I'm honored to be nominated by my government for the position of United Nations Secretary General. I'm running because I believe my style of leadership is needed and will help the United Nations face the serious challenges ahead. Kia ora and thank you for your support.
Sa pag-apply ni Clark, nangangahulugang meron na ngayong parehas na bilang ng mga babae at lalaking kandidato, kasama ang dating pinuno ng ahensya ng refugee ng UN, Antonio Guterres, dating assistant na kalihim general ng UN at dating pangulo ng Slovenia, Danilo Turk, at ilang dating ministro ng ugnayang panlabas. Base sa tradisyon, ang posisyon ay umiikot sa buong mundo at tanging silangang Europa na lamang ang reyon na walang pinagmumulang kalihim general. Subal sa ngayon, tatlong kandidato ang nagmula roon. At ngayon, isang resolusyon na naghihikayat sa mas mabuting tinatawag na geographical at gender balance na pinagtibay noong Setyembre ang maaring makasira sa bentahing ito. Ito ay nagbibigay pag-asa rin na pipili ang UN ng babae na kung saan mahigit 53 bansa ang naglolobby para sa isang leader na babae. Isa sa prominenteng kandidato ay mula Croatia, si Dr. Vesna Pusic, na nagsalita kamakailan sa isang kaganapan ng International Peace Institute.
I am not a gender-neutral candidate. I can't say that. I think that some things, considering the way the world today is, our societies are, some things, in order to evaluate, you actually need to look only at the position of women. If women are terrorized, prevented from getting an education, prevented from getting jobs, it's not a good society. And I think under current circumstances, you could use women as a universal litmus test of whether a society is functioning well and going in the good direction or not.
Ang job description para sa pinakamataas na pandaigdigang pwesto ay malabo at tinatawag mismo ng UN Charter na ang kwalifikasyon nito ay subject to debate o pagtatalunan pa. Isa pang paliwanag sa website ay nananawagan sa papel na equal parts diplomat and advocate, civil servant and CEO, and a symbol of United Nations ideals and a spokesperson for the interests of the world's peoples, in particular the poor and vulnerable. Sinabi ng Pangulo ng General Assembly, Morgan Sliketoff, ang pagiging matagumpay ng kandidato ay kailangan magkaroon ng tamang kakayahang pang-diplomatiko at pang-liderato.
The quality we need is the authority to call on the Security Council and the General Assembly at the right time with the right proposals to deal with peace and security, contain or prevent conflicts. A person who has also through her or his contact with the global public opinion an authority to call to the major and minor powers to act timely. And I hope that the world and the world powers are ready to accept that the Secretary General from the outset should be a strong, independent personality.
Kahit pa man sa ilang pagbabago, mananatili ang parehong proseso at sisimulan na ng 15 miyembro ng Security Council ang deliberasyon sa rekomendasyon ng General Assembly sa Hulyo. Ang 5 permanenteng miyembro ng Konseho, ang Estados Unidos, United Kingdom, Pransya, Rusya at China ay may kapangyarihan na ditanggapin ang napili. Ang kasalukuyang kalihim general Ban Ki-moon ay nakatakdang bumaba sa pwesto sa katapusan ng taong ito.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.